Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu uzņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Jā, taisnība, nekas nav melots un nekas nav samānīts. Mēs atkal esam klāt un arī jūs, mīļie radio klausītāji, esat savā garāžā un mēs ļoti, ļoti ceram, ka esat diezgan ērti iekārtojušies. Kaspars Markševits kā ik nedēļu trešdienas vakaros ir ierasts, bet nevienmēr to var solīt. Kādreiz nāks arī atvilkt telpu, bet šajā reizē viss ir tā, kā tam ir jābūt. Un, protams, Gīns Gavers, autožurnālists, autopazinējs un cilvēks, kurš varēs daudz vairāk izstāstīt, kā tad galā nedēļa ir aizskrējusi, kas jauns ir šajos apvāršņos meklējams, kas apcirkņos jauns un tā tālāk un tā joprojām. Sveiciens, Gīn, tev!
Sveiciens, sveiciens tev, sveiciens visiem, kas mūs dzird, un par to, kā aizskrējas nedēļa, es varu vien teikt, ka nu gandrīz kā katra nedēļa, tā tādiem maziem solīšiem,
tas jauki, bet nu tu kā vienmēr esi tas, kurš spēj atnākt ar dažādiem pārsteigumiem un kādreiz kādas cūcības izstāstīt, nu kas arī nav mazsvarīgs, lai mēs esam tādi kārtīgāki, bet nu kas tad būs šajā reizē?
Jā, nu pārsteigums jau pārsteidzījies ir to, ka es vispār atnāku, vai ne, bet nu labi, pierunāju. Kaut ko jau arī varam pastāstīt par to, kas notiek ārpus garāžas sarunām, un nu, lai visi zin un saprot, kā tad mēs dzīvojam. Un vispār mēs dzīvojam ļoti interesanti, jo cilvēki, kas iegādājās lietotas automobīļus, ir vairāk nekā pārliecināti, ka viņi jau nu, noteikti nebūs tie, kas tiks pie kaut kā slikta tur ar nobrauktu, nē, bet noskrūlētu odometru ar sasistiem bleķiem, kas ir iztaisnot un aizpahtelēti un vēl visu kaut ko. Jo nu, mēs taču visi Latvijas iedzīvotāji esam tik gudri, ka nu, mums neiesmērēs. Fakti, kungi un dāmas, ir nepielūdzami, un tad, nu, rekā sanāk, ka ir tāds kantorīts, kas piedāvā visiem pārbaudīt automobili, kur viņš taisās pirkt. Nu, pareizāk sakot, viņi ir vairāk, kas to piedāvā, bet nu, šajā gadījumā konkrēti viens. Kāru vertikālu ir veicis tādu apkopojumu un izrādās, ka ir automobīļi, kur ir ļoti droši, kurus var pirkt, nu, tā kā, nu, aizēju nopērts, gan jau, ka viss būs labi un visticamāk arī būs labi. Un ir tādi, kurus tu vari, nu, tur izstiepties un sarauties, cerības nopirkt labu automobīli ir diezgan minimālas, bet, nu, pašiem jau jālēm. Mēs jau tikai pastāstam, mēs nevienam neko neiesakam. Un izrādās, ka no visām tām automašīnām, kas ir pārbaudītas un kam ir pieprasīti šīs te vēstures, un tad pēc tam viņas ir apkopotas un salikts pa plauktiņiem, visdrošākais automobīls, nu, sāksim tā, pirmo trīnieku, kas ir visdrošākie, un visdrošākais ir 67% gadījumu, tur problēmu nebūs ar to vēsturi. Tāds, kāds tas nobraukums ir, tāds viņš ir, sists viņš visticamāk nebūs, nu un tā tālāk un tā un tālāk. Un tas ir neviens cits, kā automobīls no saulainās Francijas Citroen. Nākošais, kurš ir nu, gandrīz vai tikpat drošs, 62% noapaļojot, ir Peugeot, kurš arī ir no saulainās Francijas, un ar 55% šajā trīniekā iekļūst arī Renault, kurš arī ir no saulainās Francijas. Tā kā es vienmēr esmu teicis, no frančiem es ģīpstu. Šie trīs autoražotāji veido spēkratus, kuriem ir krietni, nu tāds, kā lai saka, nu, viņi nepiesaista negodprātīgos pārdevējus, jo, nu, motoriņi tur nav tie sportiskākie un vēl viss kaut kas. Līdz ar to viņi arī sadauzīti retāk, nu, tā nopietni sadauzīti. Nu, un tad līdz ar to, nu, nav ko tur ņemties. Vēl starp citu šajā te tīrākās vēstures īpašnieku pieciniekā ir iekļūst Lexus un Opel. Kungi, dāmas, nevienam šeit no klātesošiem nav ne Lexus, ne Opel, ne Nu, vienam no mums ir viens no drošajiem automobīļiem, un tās esmu mēs, bet nu, paši vainīgi. Tad savukārt šīta pētījuma otrais gals, kur ir tie, kur nu, vislielākās iespējas iekļūt neparedzētu tēriņu varā. Un tad pēc pārbaudīto vēsturu datiem sanāk tā, ka BMW automašīnām ir vissliktākie rezultāti. Tur principā nu, tikai knapi 16% ir tādi pilnīgi godīgi, pilnīgi tīri. Savukārt otrajā vietā ir Porsche ar 24,6% un Audi ar 35,2%. Nu, turpat blakus ir arī Volkswagen, Volvo, Land Rover, Mercedes. Pa vidu ir viss, kas pa vidu. Nu, kuru interesē tas, kas ir pa vidu?
Tam pie vainas ir tie zirgi.
Zirgi, jā. Netriec zirgus pret vēju, tā teikt. Bet, nu, jebkurā gadījumā raugi, nu, ko pirkt, ko ne, domājiet paši. Tā nav absolūti mūsu darīšana. Vienīgais tas, ka, nu, varbūt tās nopietnāk jāpieiet pie lietām. Nu, ja tā ir riska grupa, tad varbūt vairāk ir jāpievērš uzmanību pirms iegādāties šo automobīlu, lieka reize aizbraukt uz... Nu, nē, tā nebūs lieka reize, tā būs tieši laikā reize aizbraukt uz servisu, pastīties, kas tad tur tam lācītim vēderā ir, un tad tā tālāk, un tā, tā, un tā joprojām. Bet ir vēl kaut kāda ziņa. Ir. Un arī ne par tām labākām lietām, proti, no automašīnas tā kā pēdējā laikā zog mazāk nekā agrāk, vismaz Eiropā, jo, nu, tajā skaitā arī pie mums, mums vēl jo īpaši, jo pie mums agrāk zaga automobīļus galvenokārt ar vienu domu, viņas pārgādāt pāri robežai, un tur jau, nu, kā mēs labi saprotām, varēja pārdot dajebko un par dajebkādu naudu. Arī no Eiropas lielākā daļa jauni, skaisti, spīdīgi automobīļi nonāca turpat, kur no mūsu reģiona. Nu, un otra daļa tas ir tad, ja nosper garnaģi kaut ko tādu, ko var izjaukt par ēzinātājiem, pēc tam iztirgot detaļās, vai pat, ja ir konkrēts pasūtījums. Nu, atnāk kāds ar lielu naudu un saka, man vajag tādu un tādu detaļu no tādu un tādu automobīļu. Kas ir interesanti tad? Saskaņā ar Anglijas juridiskā biroja iegūtajiem datiem no Nacionālās statistikas pārvaldes visvairāk nozagti automobīļi ir tie, kuriem ir tās saucamās keiles atslēgas, proti, nu, tās, kuras nav no kabatas ārā jāņem, ar kurām var atvērt durvis, iedarbināt automobīli, un atslēgas tā arī turpina sildīt kabatu. 58% pagājušā gadā nozagtās automašīnas ir bijuši tieši ar šo sistēmu. Lieki piebilst, ka šīs te... Nu, proporcijas ir līdz pat 70% galvenokārt lielākajās Eiropas pilsētās, nu vai pat nevis Eiropas, nu visās pilsētās, nu arī mums galvenokārt tas ir Rīgā nekā laukos, jo tieši pilsētās un vēl jau vairāk kaut kādos biznesa rajonos ir visvairāk koncentrēti jaunāki automobīļi, kuriem ir šīs sistēmas. Un tad līdz ar to tur arī garnaģi strādā. Garnaģi strādā, jo tas ir visvieglākais veids, kā tu automobīli padarīt no jūsējā par mūsējo vai otrādi, jo tur pat nav fizisks spēks nekāds vajadzīgs, tur ir tikai gudrs prāts, čaklas rokas un tā tālāk un tā joprojām, un tad to visu var izdarīt, manipulējot ar šīs te automašīnas atslēgas sūtītajiem un saņemtajiem signāliem un vārdu sakot, nu, to visu var izdarīt ļoti vienkārši. Nu, droši vien daudz no jums teiks, nu, un tad, par ko tad es maksāju to drastisko kasko apdrošināšanas polis katru gādu, tur mīlzu nauda, bum, lai viņiem galva sāp. Nu, patiesībā tā jau ir apdrošinātājiem noteikti no tā galva sāp, un tas nav viņa mīļākais darbs atmaksāt nozagto automobīļu vērtības, taču jārēķinās gan vēl ar to, kad, nu, patiesībā tas mums nav tik vienkārši process. Nu, pirmkārt jau tāpēc, ka katram no mums automobīli pārasti glabājās kaut kas tāds svarīgs, noderīgs. Nu, vienalga, nu, dokumenti mapīti kaut kādu, kurā ir jūsu zemes grāmata un slepenās mīlestības vēstules un sazina vēl kaut kas. un tieši šodien jūs esat to noslēpis zem auto sēdekļa, un tas viss tagad ir projām. Otrkārt, ar apdrošinātājiem arī ir jāstrādā ilgi mokoši un diezgan nopietni, jo nu, viņi nav tik naski mesties virsū un atmaksāt uzreiz pilnīgi visu auto vērtību tādu, kāda viņa bija veikalā pirkšanas brīdī. Tur var sanākt nu, tāds ilgstošs sadarbība ar apdrošinātājiem, un tas ir nepatīkams process. Jebkurā gadījumā, es domāju, ka mēs noteikti kādā redījumā parunāsimies ar apdrošinātājiem, pēc kādiem kritērijiem tur tas viss tiek vērtēts un kā tas tiek atlīdzināts, bet, nu, Visi kā viens saka, neesiet slinki, izpētiet savu tikko iegādātā automobīļa rokas grāmatu un varbūt to Keyless Go var atslēgt. Varbūt viņu var atslēgt uzstādījumos pavisam un tad darboties tā, ka tikai tad, ja tu nospied to podziņu, tad tur kaut kas nostrādā. Otra iespēja tāda, ka nu, arī šim te Keyless Go atslēgām esot fiziskā, mehāniskā atslēga. Nu, tur vārdu sakot, varot ņemties, varot uzstādīt visādas papildus drošības lietas. Nu, tur, nezinu, lāču lamatas pie gāzes pedāļa vai kaut kā tam līdzīgi. Bet, nu, visādā tā ziņā teikšu godīgi, es negribētu iznākt ārā no mājas un ieraudzīt, ka man ir jābrauc ar tramvaju, pat apzinoties, ka man pēc tam atmaksās to vērtību. Nu, tas nav patīk.
Un tev nemaz nav tramvajas pie mājām?
Man vispār nav tramvajas. Ne šeit, ne kaut kur citur. Man tā jāpērk tramvajas, tas jau arī nav.
Nu, ja jau reiz tehnoloģijas ir attīstījušās tik tālu, bet vēl joprojām taču ir šīs atslēgas. Arī man personīgi šobrīd ir tieši tāda. Es neko nedaru. Iebāžu kabatā un brauc.
Malacis.
Nu, bet tas ir šīs dienas auto. Nu, tad jautājums ir ražotājiem, vai tad tiešām ar acīm ciet?
Tas ir šobrīd tavs automobīls.
Jā.
Tā vai ne? Šobrīd.
Šobrīd.
Bet kas to zina, kā būs tālāk. bet patiesībā man kāds auto drošības tehnoloģiju speciālists pirms kāda laika to zināja izskaidrot šādi. Tajā brīdī, kad auto ražotāji tehniskajā tehnoloģiju centrā izskrien inženieris, konstruktors un bļauj, eurikā, es izgudroju, kā šo auto nekad mūžam neviens nevar aizbraukt, tad tajā pašā brīdī kaut kur kādā garāžā vai pagrabā izskrien viens cits un bļauj, yes, es izdomāju, kā to auto var dabūt projām. Tā kā tas notiekot ļoti, ļoti līdzvērtīgi un gaiši prāti ir, diemžēl, labās frontes līnijās.
Nu, ļoti apsveicami. Cilvēkiem ir erudīcija, ir domāšana, nu, bet tā jau tā pasaule ir iekārtota. Mēs tur nekur nevaram aizbēgt.
Tieši tā, un vēl tā pasaule ir iekārtota tā, ka pie mums ir atnācis viens kungs, kurš, nu, neviens viņu nav saucis, neviens viņu nav aicinājis, viņš te kaut kā ir ticis pie mums studijā un briesmīgi raujās runāt. Un es domāju, Kaspar, nu, ļausim, kāpēc ne?
Pļāpāt uzreiz?
Nē, nu, pēc dziesmas, nu, lai...
Ā, es domāju, ka tu uzreiz gribēji.
Lai sagatavojās.
Lauris Āboliņš būs pie mums ciemos. Šis kungs arī ir ne pirmo reizi pie mums ar pīpas jumt. Mēs par to parunāsim un...
Kaspar, kā tu zināji, ka viņš pīpē?
Es nezinu, tas tāds vienkārši senlatvisks teiciens vispār, es tā pagrābstījos pa smadzeņu rievām.
Nu, tad es ar citu teicienu tev atbildēšu, nu, kā ar kulaku pats, nu.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Nu, būs interesanti un aizraujoši. Konsumeri, ja man jautāt, es tā ilgi domātu, kas tas tāds ir un ko ar šo visu darīt. Bet, ziniet, kā daudzas vietnes, sociālie mediji, dažādas tur iespējas ir apskatīt dažādas podcasts un vēl kaut ko. Mēs varēsim aprunāties par to. Šis ir kaut kāds vesels kanāls, es saprotu, kur notiek kaut kāda kustība. Es nezinu, vai tā nebūs noteikti sabiedriskā medija atbalstīta vietne. Bet, nu, tomēr mēs par to varēsim ieskicēt, kas tur īsti notiek. Lauris Āboliņš ir šovakar pie mums ciemos, vadītājs, konsumeru vadītājs. Sveicien tev!
Jā. Vakar. Jā, es tikai varu ātri piebilst, ka konsumers tas ir šis smaidīgais cilvēks, kas sēž man pretīm un
kaut kāds kanāls.
Tas nav vienkārši kanāls, tas ir YouTube kanāls. Un kas tev labāk nezināt, kas tur notiek?
Vai, nu, tas, ka vadītājs.
Es arī baigi tur...
Vadītājs, īpašnieks, direktors, nu, vārdu sakot, viss. Un šis te cilvēks, kurš šodien ir pie mums ciemos, ļoti labi orientējās. dažne dažādās tehnoloģiskajās lietās, nu, proti viņš zina, kā virpai patronu nomainīt. Nu,
tā, absolūti.
Ne, nu, tas ir viņa mūža aicinājums un, jo, par frēzēm un citām tehnoloģiskām lietām. Mm. Bet, ja nu tā nopietni, man uzreiz ir viens tāds jautājums tev, Lauri.
Nu, tu gribēji sākt, ja? Man vispār bija noklausoties tavu ievadu, gan komentāri, gan jautājumi, un viss kaut kas, es varbūt varu sākt sarunu ar tevis iztaujāšanu.
Jā, un tāpēc es tev pajautāšu, vai tev ir Keilis atslēga?
Jā.
Apsveicu.
Paldies, bet man ir triks.
Tev ir triks?
Man ir 30 eiro vērts triks.
30 eiro
šeit tā apmēram nav... plus mīnus.
Tu apēj kaut kā to, jā, sistēmu?
Nē, sistēmu es izmantoju, gluži kā tu, kas par man atslēga ir, kabatā stāv, mašīna iet uz priekšu, viss kārtība. Bet ir tāda lieta, kā tā saucamie viedie lokācijas piekariņi.
Viedie lokācijas?
Nu, respektīvi, Apple tags, Samsung Smart tags.
Jā, kur tu var redzēt, kas notiek ar kaut ko.
Nē, nu, kurā vietā tas štruntiņš atrodas.
Tā ir tā būtība. Savu mašīnu tagad tikko nosauc par štruntiņu?
Nē, tas...
Par mašīnu, par atslēgām?
No, tas piekariņš. Jā. Tas mazais 30 apmēram eiro, nu 15 līdz 30 eiro vērtais štruntiks. Mm. Tu viņu, piemēram, iemet mašīnā tur, kur saula nespīd.
Nu.
Un viss, un viņš tur stāv, un tu telefonā redzi visu laiku viņa atrašanās vietu. Un gadījumā, ja tu iznāc no mājas kā tavā... Nu, mums rīdziniekiem jau viss normāli, mēs iekāpjam sabiedriskajā un aizbraucam. Tev lauku cilvēkam ir švakāk, tev uzreiz viens no taviem pazudušajiem franču zirgiem ir jāvelk no staļļa ārā.
Nu, jābaro ar auzām.
Un uz pilsētu, bet tā tu izvēlts telefonu, kur ta mašīna ir. Re, kur ir. Un tu uzreiz...
Te man, Lauri, gribas tev uzreiz apjautāties, kā tu domā, vai tie garnaģi, kas māk uzlauz šīs te Keilis atslēgas. Bet
šī tieši tik stulbi vienkārši situācija vai risinājums, ka tie garnaģi līdz tam varētu pat neaizdomāties. Viņi domātu, kā tur ar kartēm staigāt gar mašīnu, lai tur atkodētu un atslēgtu.
Caur Elonu Maskā, Starlinku, dabūt signālu.
Viņi jau domās tajā līmenī, kas ir tas, kā tu teici, eurekas un kas tur viss. Šis ir tieši tik stulbi vienkārši risinājums, cik nu vienkārši var būt. Tas līdzīgi tāpatās arī kā tagad bērniem. Mums taču bija pavasaris sākās ar visām šīm ziņām par nokļūšiem bērniem. Ak jau, 15 eiro iemeti somā, aizmirsi. Nu vai piekāri visam.
Par bērnu?
Nē, to piekariņu.
jā, labi.
Ja tu vari kādu bērnu iemest somā un tā viegli aiznest.
Jā, bet pa 30 eiro nezinu, var nopirkt šādu piekariņu signālu slāpētāju. Nu tā, lai, teiksim, tev ir tāds piekariņš pie somas, a man ir tāds, kas slāpē signāli.
Droši vien, ka var, bet tev atkal ir jāizdomājās līdz tam, ka kāds varētu pielietot tik vienkāršotu metodu. Iespējams, līdz tam pat neaizdomāsies, jo, kā teic, tehnoloģijas attīstās, garnaģi arī visi iet uz priekšu. Tieši tā, viņi jau vairs neskatās atpakaļ uz tādām absurdi elementārām lietām.
Nu, jā, neviens neiedomājas, ka tu brauc pēc kārtas, gadījumā, nu, piemēram.
tos pārdesmit eiro ielikt kā papildus drošību un aizmirst, tāpat ir vēl viens solis, tam, lai tu sev pasargātu, vai ne?
Nē, nu loģiski.
Dienas beigās.
Jā, jā, jā.
Un jebkurā gadījumā arī tieši tāpat kā klasiskajās tur kredītkaršu krāpšanas schēmās un tā tā, nu tagad vajadzētu Elvisu pasaukt strazdiņu mūsu Latvijas kiberdrošības un krāpnieku ķērāju, bet viss tehnoloģijas iet uz priekšu arī visādi šo te staru bloķēšanas un uzlaušanas risinājumu arī iet uz priekšu un vienmēr kā parādās, kā tu pareiz teici, jauns risinājums, kā to padarīt drošu, vienmēr būs pretī risinājums, kā to tieši nepadarīt drošu. Varbūt, ka tur iespējams būs kaut kā pāris mēnešu vai pāris gadu nobīde, bet, kā saka, pilnīgi viss ir uzlaužams kaut kādā dzīves brīdī. Un tad vienkārši pašam katram ir jādomā, kas tad varētu būt tie man pieejamie un vienkārši ir risinājumi, kā vismaz kaut nedaudz sevi pasargāt, jo ja mani mēnešiem tiešām jāiet pēc tam strīdēties vai runāties ar apdrošinātāju tā vietā, lai es būtu paskatījies, kur ir mans tas bļēmbuks, nu varbūt vismaz kaut kāds virziens pēdējais, un tas ir, tā jebkurā gadījumā ir vairāk informācija, ko nodot tiesību sargājušajām iestādām, nekā, kad man nozaga mašīnu, kur aizbrauc. Es nezinu.
Nu, jā.
Es iznācu ārā un nebija. Super, tas ļoti daudz palīdz.
Tad te tu vari pateikt.
Vismaz tur Bausks virzienā.
Policistām teikt, purčikā, no reku, tur jā, starp 5. Un 6. māju.
Vai kaut ko, jā, jo pēc tam arī kaut vai, nerumēt, pat ja tas zaglēns ir tieši tik negudrs, ka viņš, piemēram, kaut kādai žurkai tur viņi noķēpis to žurku, pārkrāsojis, vēl tur numurus pārmainījis. Anni ir aizmirsis, ka ir tāds bļēmbuks kaut kur noslēps. Nu, tiešām vieta, nezinu, jumtā iešūs.
Tā var tik pie labi sačiņītis un pārkrāsot žurkas tev.
Tieši tā, un tad uzreiz kļūst par vienu projektiņu dzīvē mazāk.
Jā, tu pagaidi, kamēr viņš to visu izdara, un tad atbrauc pakaļ vienu dienu.
precīzi, tā ir. Tā kā, jā, šis tāds moments, ko es par kīlesu gribēju minēt, bet... Ir jau arī tā, ka vismaz manai mašīnai bija man pat abas atslēgas vienlaicīgi jātirina pret viduskonsolu mašīnā, lai viņš kaut kā viņas saprast, un tad laikam, ka kaut kādā brīdī, ja tur tā mašīna bez tām abām atslēgām aizbrauks, tad tur kaut kas stoposies vai kaut ko, es nezinu. Bet man arī personīgi ļoti tracina tas, ka man vairs nav izvēle ar slēdzene vai podziņa, ka man ir tikai podziņa, un tad es uz pieredzi iekāpu mašīnā,
iebāzu kaut ko.
Vai nu iebāzu vai nospiedu, bet uzreiz piestartējās, un es braucu nevis tagad tā, kuru atslēgu man tagad ir jāspiež. Tad tas nozīmē, ka tajā atslēgā ātrāk baterija beigsies, vai arī viņi kaut kā atsinharonizēsies, vai vēl kaut ko, kas notiks, ja es aķīti nomainīšu, man atkal viss ir pa jaunture. Nu, tur tas baigais čakars. Sanā.
Ir. Bet starp citu par lētu rīku vēl es varu pastāstīt, ka auto piederu veikalos dažos labos ir nopērkams tāds svina maciņš. Nē, nu, bet viņš nav 3 kg smags. Nu, parasti smugs ādas tāds maciņš, nu, atslēgas tā breloka vai kā viņš saucas. Izmērā vairāk vai mazāk, un tu vari ielikt to atslēgu tur iekšā, un cauri tam nelasās tas signāls. Tu vari staigāt pa veikalu, darīt, ko grib. Saka arī, ka kredītkartes tāsot pilnīgi droši, tu vari...
Kredītkartēm it kā ir arī tie Airfid maki, man pašam ir viens tāds...
Nu, kas nelaiž cauri, mašīnas atslēgas arī tā varot nēsāt, tā kad tu pienāc pie mašīnas, tad izņem
lauka. Cik viņš svēra?
Nu, cik tad tur svins? Nu, 3-4 kg. Nu.
Pa lielveikalu. Es gribētu redzēt, kā tu ar sievu pa lielveikalu kādā
sveģienā.
Man vajag tikai kleitu apskatīties, kā tu tagad tos 3 kiļus vilksi līdzi.
Labi, nu beidz. Nu, viņš, nu, ko tam viņš tur svēr?
Šitā man arī vienreiz bija viens. Un kas tu 30 kg tumbu nevari pacelt?
Mierīgi.
Jautājums jau nebija par pacelt, jautājums bija par pacelt un nonest 200 metrus.
Pacelt jau varu.
Pacelt, jā.
Pēdējā laikā ļoti bieži viss kaut kur var dzirdēt, ka nodeg māja, nodeg dzīvokos, nodeg automobīlus, tas viss ir slikti, tas nav labi, bet tikpat bieži dzird, ka pie visa vainīgs ir bijis no rozetes neizštepselēts lādētājs, mobilā telefona, planšetes, datoru, nu, jeb kāds cits. Tu, kā tehnoloģiju cilvēks, tev ir skaidrojums, kāpēc viņi tā ņem un deg. Nu, lampiņu, taču mēs neskrovējam ārāk, mēs ejam no mājas, vai, nu, teiksim, tuās gaismas spūdzes, neņemam laukā no abažūriem, ka mēs ejam uz veikalu. Tur viss ir normāli. Kāpēc man lādētājs ir jāņem ārā no tā štepseļa?
Nu, nav tā, ka ir jāņem ārā. Tā es neteiktu. Man pašam mājās stāv sasprausts visās malās, visos caurumos. Jo es esmu viens no tiem, kam vajag, ja man, piemēram, pie naktsgaldiņa pa nakti stāv telefons, tad telefonam vajag lādētāju, tad tur stāvēs lādētājs. Ja man darba kabinetā ir apmēram 5 lietas, kuras ir jālādē, tad tur būs 5 lādētāji saštepselēt. Un vēl. Jo, jā, lādētāji deg, jā, vadi arī svils un tā tālāk, bet tas ir primāri viss saistīts ar kvalitāti un ar ko tu kombinē. Es neesmu, protams, izmācījies tur par elektroinženieri, es nemācīšu tur baigi smalki pastāstīt, kā saka, virpam ir mans augstākais sasniegums, ja kā tu sāku kombinēt, bet tur ir tas jautājums par kvalitāti. Kasparam bija jautājums?
Nē, tu vienkārši iesācis, gribēju teikt, mēs pabeigsim tu ideju līdz galam. Jā, jā. Bet nē, ja godīgi, Lauris Āboliņš ir mūsu ciemiņš, konsumera vadītājs, īpašnieks, saimnieks, rosīgs džeks, bet paklausies, es kaut kur biju dzirdējis, tā mēļo, bet varbūt kas maz nav jādara. Es arī savām meitām mācu, ka alaži ir jāizrauj tas lādētājs finālā no tās kontakta. Visi tā kā atstāja un aiziet, nu lai viņš tur karājās. Nu un kas?
Nu, tas kas ir atkal ļoti atkarīgs no tā, tiešām kāds lādētājs kādam paredzētajiem mērķim ir bijis uzražots, jo jā, ir kaut kādi biežāk lētāki risinājumu, ka mums jau latviešiem patīk visu atrast maksimāli lētāko, vai ne?
Aļiku taču neviens nav atcēlis.
Aļiks, Tēmu, Šīns un visi vai ne viņi rindiņā. Un tur jau ir tās noplūdes un kādi šie te, es nezinu, kā tas jebkurā valodā saucās, bet nu, man prātā es to vizualizēju kā, nu jau tirbis vienkārši noplūdes, nu kas sūcās no jā, cauri, un tur viņš sūcās, un tur, protams, tie komponenti iekšā, kas ir, viņiem ir kaut kāda sava tā izturības pakāpa, līdz kurai viņi vēl spēj, kā saka, to tolerēt, un pēc tam jau ir viss. Bet ir arī tādi, kuri ļoti labi regulē sev iekšā, lai nerodās tur pārspriegumi vai vēl kaut kādas lietas, un tie atkal pilnīgi normāli dzīvo. Nu tā, nu ļoti vulgarizējot. Ir, piemēram, pagarinātāji, pārspriegumu kontroli un tā tālāk. Viņi taču visu laiku ir iesprost rozetē, vai ne? Mm-hmm. No, bet ir arī lādētāji, barošanas bloki un tādi, kuriem ir līdzīgas īpašības iekšā, kuras arī tad tu attiecīgi vari tur atstāt. Protams, tie maksās dārgāk nekā tā daļa un šīna, un tur arī, protams, ir jāskatās vēl jaudas un vēl kaut kas ir īpaši, ja tu ielies kaut kādu apšaubāmas jaudas vai izcelsmes lādētāju rozetē un lādē kaut, ko sev, un kaut kādu dārgu sev ierīci, tu bieži var novērot, ka viņa nepietiekami ātri lādējās, vai tur varbūt pats barošanas klucītis, karst un elvis kaut kas. Tās ir tās lietas, kas viņā fiziski ir iekšā, un kā saka, tāds zelta likums ir izmantot tos lādētājus un barošanas klucītis pirmkārt, kurus ir paredzējis ražotājs, vai iedevis līdzi telefoniem šobrīd, un viens neko nedod līdzi, bet tos vai arī certificētus trešo pušu. Jā, viņi maksās nedaudz dārgāk, bet viņi arī būs drošāki un viņi būs paredzēti vairāk vai mazāk tiem strāvas stiprumiem un pielietošanas veidiem un tos varēs atstāt tais rozetēs un aizmirst. Bet, protams, ka vislabākais un visārtākais risinājums būtu nopirkt viedās rozetes vai štepseļus, kurus tu saspraudi visās kontaktlīdzdās iekšā, nezinu, salieciņiem, piemēram, taimerus, nu vai kaut kādas rutīnas.
Cikos ieslēgties.
Nu, gudrākie jau tur iet tik tālu, ka, piemēram, kā es izeju no mājas, vai pareizi, ko telefons iziet no geolokācijas vietas, tā tur viss parubās un tā tālāk, nu tas jau tur ir cits līmenis, nu var arī iet tik tālu.
Bet kur es kaut kā pazaudējos tajā vienā brīdī, kāpēc tad vairs tiem telefoniem neko tur līdz nedod, izdomāju tikai to vadu dot?
Tev oficiālo versiju vai reālo?
Nē, nu reālo. Un to reālo? Oficiāli tā būs gara, ja?
Nu, viņa ir arī ļoti baltiem diegiem šūta.
Tas saucās nepiemēslosim pasauli ar daudz, daudz
realitāte ir, nu jā, tas nav izdevīgi.
Nu, skatās.
Nu, loģiski.
Kāpēc man tev kaut kas jādod pa velti, ja tu atnāksi un
nopirksi?
Nu jā, bet ko, nu nevajag, ja mēs gribam automobīlī lādēt telefonu, kas maksā 1500, tad nevajag nopirkt lādētāju pa 3 eiro un cerēt, ka viss būs labi.
Bet mūsdienu automašīnām jau daudzām ir šie te USB porti jau iekšā lādēšanas, kuri ir vairāk vai mazāk arī paredzēti konkrētām jaudām, un viņi angliski ir tāds teiciens trickle charging, latviski laikam tas skaitītos vairāk, nu tā kā pilināšanas tipa uzlāde, ka viņš tur tā lēnām pilina ar saviem kaut kādiem pieciem
Tā ir.
No tiem pieciem.
Pieciem.
Ar tiem pieciem.
Ar pieciem kaut kādiem vējiem.
Jā, viņš kaut kādiem pieciem.
Jā, un tad viņš tur lādē un viss dzīvojās un tā.
Kaspar, tu šodien esi starp mums visiem 20 vienīgais, kuram ir pulkstenis uz rokas. Tu tad regulē, kad mēs sākam gribēt dziedāt?
Nu tad, kad jūs gribat atvilkt elpu, kā teiksit, kungi?
Mums elpa nekad nav bijusi, mēs tā dodam vaļākam.
Ne, mēs varam droši vēl iet uz priekšu, nekādu problēmu.
Tad ejam uz priekšu un pastāsti par bezvadu uzlādi. Tajā pašā automobīlī mājās, tā rauj viņa kociņš, bet automobīlī.
Kāpēc mājās rauj viņa kociņš? Tik ērta lieta arī mājās
lādēt bezvadu. Kas tur ir ērta? Tev bezvada lādētājs ir garā vadā, uz kuru tu uzliec virsū bez vadiem telefonu. Un tad, nu, kas...
nu jā, bet tev tas vads ir vienmēr kaut kurā izbāsts un tu viņu neredzi. Tā, ja tev ir visu laiku jāizrauj no azotas vats, jāiesprauš, tu viņu noliks uz galda, visdrīzākais tu aizmirsīsi, uz kuru pusi tev jāgriežās vai jāatceļās no krēsla, aizķirsi to vādu, norausti telefonu.
Biespienu vai gejas, tad būs labāka atmiņa, tad tu atcerēsies.
Visu. Es atvainojos, mūsu vecumā arī vairs biespienas nepalīdz.
Nu jā, arī taisnās.
Ja mēs jau esam, kā saka, kungi gados.
Labākajos.
Viss labākajos, bet atkal atgriežoties pie bezvadu uzlādes automobīlī. Tagad jau ganīs visiem tāda ir, pat budžeta klases mašīnītēm ir tādi, kuriem var divus telefonus uzlādēt blakus, noliek un smuki viņi lādējās. Bet,
nu, par smuki es to nenosauktu, bet lādējās.
Nu, smuki, nu taču tur bez uguņošanas. Bet mans novērojums ir tas, ka lādējās viņi ļoti karsti. Nu, tie telefoni paliek, nu, tie aparāti, kas tur lādējās, viņi baigi uzkarsti.
Jā.
Nu, un tas ir tā vaigi, vai tas ir atkal, nu, ugundzēšamo aparātu tur klēpī, ja tu tālāk.
Cik labi, ka esam garāžā, man šķiet, ka man ir ļoti labs salīdzinājums vai alegorijas. Latviešu valoda nebija mana stiprākā puse. Cik tavuprāt ielietā degviela efektīvi tiek patērēta automašīnās? Nu, apmēram procentuāli. No tā, ko tu tur ielēji, motors
apstrādās. Domāju, diezgan daudz, kad 80%.
Pēc pēdējās informācijas, kur es pētīju, un atkal, kā saka, necitējiet mani, apmēram 30%, un pārējais viss aiziet siltumā motorā.
Ā, nu siltumā, jā, nu siltumā.
Jā, nu respektīvi tas, ko tev varētu tavs benzīns vai dīzels dabūt, nu reāli tev jaudā tālāk un visā darbināšanā aiziet.
Atsakot, 800 zirgu spēks ilda mašīna un pārēja 120 dzenviņu spēku.
Nu, tas atkal tā ļoti vulgāri sakot, jā. Bet tieši tas pats stāsts ir arī ar bezvadu lādēšanu, jo ja tā parēķini, tur ir var stieplīte vienā galā, tad tev ir plasmasas vai stiklā aizmugurīte, vēl tāds pats, tāda pats spirālīte otrā pusē. Un tā ir vēl kaut kur tur savienot tālāk uz to bateriju, un tad nu, tā efektivitāte tajā lādēšanā ir krietni samazināta. Un to arī ļoti parāda tas, ka nu, tagad mums ir tur telefoni, kur ar 100 vatiem lādē, 120 vatiem, tur drīz pat būs 240 vati, a bezvadu lādētāji tur ir 20 pīci.
Un tas ir ātrais.
Un tas vēl ir ātri priekš bezvadu uzlādes. Tur dažādu, kā saka, augļu ražotāju telefonu vispār tur ir 5, 7,5. Tur lēnām kaut ko
augļu
tur
ražotāju telefonu. Nu jā, labi.
Pilina un tā kā, jā, tur tā efektivitāte ļoti zūd un tie mēdz sasilt tā rezultātā vairāk. Tāpēc ir daži, piemēram, bezvadu uzlādes doki vai stacijas, kurām ir iebūvēti ventilatoriņi iekšā, jo tas ir paģerēts. Tāpēc arī šobrīd daudz autoražotāji tev kā autožurnālistam varbūt ir nācies pamanīt, ja ne pievērs uzmanību. Arī vidus konsolēs tiem lādētājiem daži jau arī zem tās gumijas paklājiņa ir ielikuši ventilatoriņus iekšā. Tieši šī iemesla dēļ. Jo ar vadu tu esi principā pa tiešo iespraudies, gan, nu, tas tā atkal ļoti simbols, bet pa tiešo iespraudies baterijā, un tad tu vari ātrāk un efektīvāk viņu uzlādēt. Un arī īpaši bezvadu uzlādē tā notiek tieši tik lēni, ka tāpat iekšējā telefona vai jebkuras citas ierītas procesi vēl, protams, tur notiek, un tad tā svārstīšanās uzlādes līmeņos ir tāda atstāja lielāku ietekmi uz to telefonu darbību nekā tas ir ar vadu. Vads to, piemēram, ātri pusstundā piedzina pilnu.
Un
tad, jaunāki telefonu ražotāji ir iespējuši to, ka, piemēram, līdz 80% tikai uzlādējas, vai tev pēdējos 5 ļoti lēni lādēs, vai vēl kaut ko tīri, tāpēc, lai tā baterija tur labāk dzīvotos. Un šādā darbības režīmā, protams, ka tas karsīs mazāk. Es zinu, ka tu esi, kā saka, atkal jau kungs, labākajos gados, kamēr mēs ar Kasparu esam tikai gados.
Tiecaties uz to.
Jā. Aktīvi, ļoti aktīvi lietojot telefonu, tur dragājot kaut kādas spēlītes vai kaut ko intensīvāku, tas arī savas darbības rezultātā vienkārši silst. Un tev, piemēram, tur, nezinu, palasot ziņas, tur soctīklus paskrolējot, to tu nejutīsi, tev viņš nekad tev tā neuzsils, bet man, piemēram, testējot telefonas kanālā, jā, viņi ir jāgriež kaut kādu, teiksim, pusstundu non-stopā uz pilnu klapi, kā saka,
ručkā
jādod.
Jādod.
Jā, jādod ručkā. Un viņai sasilst. Viņi sasilst principā bieži tikpat daudz, ja būtu bijuši lādēti no bezvadu lādētāja.
Jā, labi. Nu skaidrs.
Šis ir baigi smalk, klausies.
Es nobeigšu ar to, ka pirmkārt auto vadītāji braucot pie stūris, nespēlē spēlītes, neizaicina likteni. Un otrkārt, vēl es no visu tavu stāstu sapratu tā par vada un bezvadu lādēšanu. Jā. Nu, ka bērni daudz ātrāk piedzimst, ja nav vatētā sega pa starpām.
Absolūti taisnība.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Jā, atzīst, kā ir radioklausītājiem visi garāžas sarunas biedri. Nu, sarežģīti mums tie jautājumi, tad tiek šķetināt, kā būtu labāk, kā nelabāk. Katrā ziņā, es nezinu, šo visu mums teikt atbildēt Lauris Āboliņš. Nu, tad turpinām.
Nu, tad turpinām. Un, zini, tagad
katrā... Galvenais ir neiemīgi paklausies. Minūtes sešas ļauju diskutēt.
Drīkst, jā?
Jā.
Labi. Nu, tad es ķeros jā. Pie jautājuma. Minūtes sešas.
Mēģināšu būt īs.
Un tev būs pusminūte atbildē.
Labi.
Visur katrā vārda galā mums tagad piemin datu aizsardzību, to nevar šito varu. Visur kā tu paskaties uz mani. Tu tagad skaties jā. Uz mani. Tā ir datu aizsardzība, tu taču uz mani skaties. Es tev devu rakstiski atļauju, nedevu, bet ja nopietni automobīli...
Kas par mums bija 6 minūtes tikai, ja par šito komentāru?
Jā, par šito
diemžēl, jā.
Automobīli ir multimediju centrs, kurš taču uz kaut kādu Android darbojās, Windows tas nav, es nezinu, kas tas ir.
Nē, tas ir katra ražotāja paša savs, labi. Bet viņi pieļauj savienojumus ar viena vai otra tipa operētāja sistēmām.
Aha, labi, tik tā skaidrs, bet nu, lai vai kā, viņi visi vairāk vai mazāk vienādi. Visi mani kontakti, visi mani zvāni, visi mani maršruti, viss, kas ir gājis ar turieni, tas kļūst par vispār pieejamu informāciju.
6 minūtes tikai, ja.
Nu, saņemt.
Jā un nē. Idejiski, jā, autoražotājs ņemot vērā ir īpaši modernos automašīnas, kurām ir SOS pogas vai šīs attālinātais servisa izsaukšana nospiežot podziņu. Protams, ka viņi kaut kādā mērā tiek pie tavas automašīnas datiem un pastarpināti arī pie kam tu esi zvanījis un kad tu esi zvanījis, bet ja tu izdzēs visu vidus konsolē, nu, ja tie, kas māk paši to izdara paši, vai kāds aizbrauc uz servisu un, piemēram, palūdz izdzēs un restartēt, nu, tad ir diezgan augsta ticamība, ka viņi ir arī pazuduši, jo automašīnu procesori un apstrādes ātrumi vēl joprojām krietni atpaliek pat no štruntīgākajiem un lētākajiem viettelefoniem. Nu, kā tur esi, piemēram, tu pakustini karti un tev pēc divām sekundēm viņi tikai kustinās līdzi pirkstam. Nu, tur nav tā lielākā procesuālā jauda tam visam pasākumam, tāpēc, nu, tur... Tādā ziņā, nu, ja runājam par tavu mašīnu, baigi nevajadzētu satraukties tikai aizmirst pie pārdošanas.
Nē, runāsim par tavu mašīnu.
Nu, vai arī par manu mašīnu, jā, tad, kad es viņu pārdošu, vai viņa mainīs īpašnieku vai kaut kā tam līdzīgi, jā, es izdzēsīšu katram gadījumam un būšu relatīvi drošs, ka tur...
Bet prātīgi izdzēsīs. Būtu visiem tā darīt, vai ne, ka, nu, ja tu no savas automobīļa...
Nu, ne, es teiktu, ka... Tieši tā, es teiktu, ka tam ir jāpieiet ar tieši tādu pašu atbildību, kā pārdodot telefonu vai datoru. Tu vienkārši iztīri visu, lai ir sirdsmierīgi. Protams, no datoriem var tur pēc tam visi izmeklēšu izlūkdienas un visi vēl visu izvilkt ārā, ja nav veiktas vēl padziļinātākas iznīcināšanas metodas, bet, nu tā, vienkārši...
Nu, man ļoti gribās redzēt, ka mēs ar tevi neesam tik interesanti speciāliem dienestiem, bet mājiņas automobīļi, tie car sharingi, nu tos, ko tu
jā,
var
vispār
iekāpt,
neesam,
iskāpt,
vispār mēs... nē, lai noriet savu iekšējo ego, ka jums gribās, lai jums Apple CarPlay vai Android Auto vidus konsolē parādās, nē, nepievienojiet, tur taču tas ir tieši tāpat, kā es nezinu, laizīt rokturi.
Sabiedriskā tualete.
Jā, nu tur viss kaut kas ir bijis iekšā un, un jā, cilvēki mēdz tur visu savienot. Tāpat arī, piemēram, demo automašīnām no salona, kad tu paņem izbraukt, tak jebkurš var ieiet kontaktos un pastīties tur jūrā iPhones vai kam, tie, kam pēdējais zvanīts un tā tālāk, jo cilvēki neaizdomājās, sapārot, domā, ka es paklausīšos tūlīt tur savu Spotify playlisti vai vēl kaut ko aizmirstot, ka ir radio kā alternatīvas, kur tu var notestēt skaņu un tā, ka jā, tur es gribētu savienot savu telefonu dēļ ārtumu, bet es to nedaru tikai tāpēc, ka es jau nevarēšu pēc tam tai steigā sēdēt tur tās minūtes un gaidīt, kamēr pārstartēsies un izdzēsīsies viss tas, kas tur ir iekšā. Nu, man nav tam laika.
Un pa katru minūtu ir jāmaksā.
Tieši tā.
Daudzās valstīs Eiropā, nē, daudzās, laikam es mazliet pārspīlēju, dažās valstīs
dažās Vācijā.
Eiropā, dažās valstīs Vācijā nedrīkst izmantot mūsu tik ļoti ierasto vēzi aplikāti, vēzi vāze, kā nu kuram labāk patīk.
Vazē.
Vazē, de la vazē.
De la vazē.
Bet alternatīvas no tavas puses kā no speciālista.
Google Maps.
Google Maps.
Jo, kā saka, atkal līdzjutēja fakts, jeb fun fact, vāze taču pieder kam?
Nezinu.
Googlam.
Ā!
Un visi vāzes iegūtie dati tāpat tiek, var to tiek trenēti Google Mapi. Mm-hmm. Kā saka, līdz ar to, nu, Manā pieredzē pat Google Maps ir nedaudz akurātāk, precīzāk un vieglāk kārtāk lietojam man kā parastam gājējam, braucējam, riteņbraucējam. Tāpēc Google Maps ir ļoti laba alternatīva, strādā arī lieliski, viss tāpat informācija, kur iegūst vāze, ir arī Google Mapos pieejama vispār bez problēmām.
Jā, un ko darīt tiem, kam ir, piemēram, tad petāla mapa vai kaut kas tam līdzīgs? Nu, neskaties uz maniem tik pārmetoši. Nu, ir tāds
nu,
cilvēki.
Tu piesprauti pie loga...
Kompasu?
ceļa atlasu ar 300 lapas pusē.
Jā, to, kas to zem bēņķi ir tajā mašīnā, kuru tev nenozaks.
nu, bet paklau, tāds īsais jautājums, un mums vīri tiešām jāver durvis cietūdaļi, bet, Lauri, kā tu domā, ir reāli vēl ar kartu kaut kur aizbraukt šodien? Nu, kādreiz bija viens ceļš un varēja vīlēt?
Nē, nav reāli. Es neatceros, kam es to stāstīju, bet bijis vienu e-troni testēju un izdomāju atpakaļ ceļā izmantot viņu iebūvēto karti, kas bija relatīvi jauna. Protams, ka viņš nu, tajā kartē nebija aktuāli Rīgas remonta darba iekšā. Mm-hmm. Bet, tas jau ir mans vienīgais.
Bet Kaspars domāja ar papīru.
Ar papīru
kā? Jā, es saprotu. Un tad attiecīgi, kur ir ticība, ka tavā papīra kartē...
Nereāli. Es domāju, mēs jau pat līdz Viļņai neaizbraukam.
Pirms braucieniem.
Piemēram, es tev izaicinu jaunu nedēļu.
Kapitāli.
Nē, vai pat šonedēļ vēl pamēģina aizbraukt līdz Pērnavai ar papīra karti. Es gribu redzēt, ko darīs pie Salas Grīvas tilta. Kurš kartē tev nebūs atzīmēts kā slēgts uz nedēļu.
Labi, dargie draugi, konsumēra vadītājs, īpašnieks, labs draugs, arī mūsu garāžā YouTube kanāla vadītājs Lauris Aboliņš. Lauri, paldies, ka atnāci ciemos.
Paldies, kungi, vienmēr laipni.
Zin kā, nu jā, un ko mēs?
Nu, ko mēs kā vienmēr apskaujamies un ejam mājās. Nu,
jā. Nu, tad varam durvis ciet un sakām visiem visu labu uz sadzirdēšanos.
Tā.
Nedēļas viducī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas. Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās, 7:00 vakarā.